Þriðji kafli. Þegar frænka hafði verið eitt ár heima afréð ég að lesa skólalærdóm og ljúka prófi í latínuskólanum. Það var Einar Benediktsson frændi minn sem taldi frænku á að láta mig nota tíman til þess. Hún var þá eins og jafnan fús til þess að stuðla því að ég fengi að gera það sem mig langaði til og væri færu um. Ég veit ekki hvort mig langaði í raun og veru til að læra. Í raun og veru hafði ég ekki sett mér neitt takmark. Ég hafði alltaf nóg að starfa og hugsa. En úr því að frænka vildi gefa mér tóm til náms, þá var mér það ekki móti skapi og fannst mér að eitthvað gæti orðið mér til gagns og gleði sem ég lærði. Og svo var það úr að ég settist við allar þessar námsbækur. Þá var það sækja sérstakt leyfi handa stúlkum til þess að gangundir próf í latínuskólanum. En þeim var ekki leyft að sitja í kennslustundum. Í fyrstu var ráðgert að ég tæki fjórðabekkjar próf í þeim greinum einum sem þar var lokið að kenna, stærðfræði, landafræði, náttúrufræði og ensku. En mér var synjað það. Ég varð jafnframt að ljúka próf í öðrum námsgreinum, en þær hafði ég ekki lesið. Og var þess vegna að fresta próftöku eitt ár til þess að lesa það sem á vantaði. En áður en til þess kæmi var ég beðin að vera heimiliskennari þriggja barna á kaupmannsheimili í Flatey á Breiðafirði. Okkur frænku kom saman að ég skildi takast þetta starf á hendur. Haustið fór ég þangað og reyndist mér heimilið mjög skemmtilegt og nemendurnir urðu mér brátt kærir. Elst var 14 ára stúlka, fríð og kvenleg, mjög greind og góð og ástúðleg. Hún hafði gaman af að vera úti og lékum við okkur á skautum og sleðum, þegar ég létti mér upp í rökkrinu. Drengirnir léku sér með okkur og við urðum öll leiksystkinni. Yngri drengurinn sem var 9 ára var svo góður við alþýðu og fátækt fólk, að ég veit slíks engin dæmi dreng á hans aldri, alinn upp við allsnægtir. Kennslan gekk greiðilega og þegar henni var lokið, settist ég við skræður mínar. Þar mundir mun ég hafa verið það sem kallað fríþengjari og hafði lengi verið. Þegar mér fór að finnast að guð og eilíft líf gæti verið rannsóknarefni, þá fór ég að íhuga það með sjálfri mér. Barnatrú mín var óstöðugri en áður. Mannleg skynsemi sem ekki færum að meta andleg efni fór að íhuga þau og settist smátt og smátt í dómarasæti þau efni sem hún var ekki fær til að dæma réttilega. Ég man ekki hvert leiti ég misti trúna, en líklega hef ég ekki verið meir en 17-18 ára þegar ég leit á biblíuna eins og hverja aðra bók sem ég geti gagnrýnt eins og mér sýndist. Úr því að hún var ekki óskeikul og þóttist ég sjá að hún væri það ekki, þá var hún ekki annað en hver önnur bók sem getur haft mismunandi mikið gildi eftir mismunandi eiginleikum höfundana. Undarlegast fannst mér að Jesús Kristur, sem hafði verið mér sannur og lifandi vinur í barnæsku, virtist nú orðin mér annarlegur. Verst var að mér var mjög gjarn til þess að deila við þá sem voru trúaðir, að vísu ekki við börn eða sjúka eða gamla, heldur þá sem vildu sannfæra mig. Mér reyndist örðugt að kenna nemendum mínum kristindóm, því að ég taldi mér skilt að kenna þeim það sem stóði í kverinu. Foreldrarnir höfðu ráðið mig til þess og áttu heimtingu á að ég gerði það, á meðan ég væri við kennsluna. En mér var örðugt að skýra það fyrir börnunum sem ég trúði ekki sjálf. Á hinn bóginn fannst mér lítið vera komið undir trúarsetningum. Og við þetta varð að sitja. Og þó held ég að nemendum mínum hafi farið vel fram og kunna vel að skýra það sem þeim var kennt. Ég kom heim vorið og fékk þá að ganga undir fjórðabekkjarpróf. Það mun hafa verið vorið 1890. Áköf influensa geisaði Reykjavík meðan á prófi stóð. Örfáur luku prófi. Flestir frestuðu því til hausts. Ég var alltaf á báðum áttum í prófinu við hverja námsgrein, hvort ég ætti heldur að hætta eða halda áfram. Ég hafði lofað að fara til Flateyjar haustið, en ef ég frestaði prófinu til hausts, þá var ógerningur að komast vestur þegar því var í lokið. Auk þess vildi ég heldur ljúka því af sjálfrar mín vegna. Og prófinu lauk ég, en það má vel vera að mér hefði verið hollara heilsunar vegna að skjóta því á frest og fara í rúmið heldur en vera á fótum eins og ég gerði. Næsta vetur var ég í Flatey eins og ráðgert hafði verið og ætlaði ég þá að lesa þar undir stúdentspróf. Ég sótti að mega ganga undir prófið vorið en var synjað það. Mér var ekki leift að ljúka stúdentsprófi fyrir en eftir 2 ár eins og þá var venja. Þegar mér barst þetta svar fór ég að hugsa það nánar hvaða gagn mér væri að þessum prófum. Ef ég ætlaði að halda áfram námi varð ég auðvitað að taka stúdentspróf. En í raun og veru var mér engin hagur að stúdentsprófi ef ég hætti við nám að því loknu. Prófið sem ég hafði þegar lokið kom mér að sama haldi við kennslustörf eins og stúdentspróf. Því að ég hafði lokið fullnaðarprófi í 4 helstu námsgreinunum. En átti ég þá að hugsa að halda lengra á námsbrautinni. Nóg var af embættismanna efnum svo að ástæðu laust var fyrir mig að komast í embætti. Nema ég væri samferð að ég geti gengt því betur en flestir karlmenn. En ef ég væri svo vel gefin, þá hlýti ég að hafa hæfileika til að hafa forgöngu í einhverju nauðsynjamáli sem landi og líð væri nauðsynlegra en að eiga konu í læknistétt eða lögfræðinga. Ég vildi eyða 1 ári til þess að ná stúdentsprófi, þó að náminu yrði það lokið, en fannst of mikið að eyða til þess 2 árum. Þess vegna var það úr að ég hætti við stúdentspróf. Raunar fannst mér ég þollausari við nám eftir leguna í influensunni, heldur en ég hafði áður verið. Og má vera að það hafi dregið úr löngun minni til að halda áfram. Þegar á allt er litið, þykir mér nú vænt að svo fór sem fór. Næsta sumar fór frú Guðmundsson í Flatey til Kaupmannahafnar með börn sín og kom ég ekki oftar til Flateyjar. En þar hafði mér líka liðið ágætlega og báru mig allir á höndum sér. Næsta vetur kendi ég í Barnaskóla Reykjavíkur og þótti gott að geta verið hjá móðursystur minni því að alltaf var hugurinn hjá henni þegar ég var að heiman og kveið því að þeir sem hjá henni voru létu sér ekki nógu annt hana. Faðir minn andaðist þegar ég var í Flatey. Kristín systir mín giftist skömmu síðar og fluttist til Vopnafjarðar og mamma fór þangað með henni. Egill bróðir minn fluttist til Reykjavíkur og fór skömmu síðar að búa þar í Grend. Hann hafði ekki búið þar nema eitthvað 1 ár þegar hann tók lungnabólgu sem dró hann til dauða. Það var vor og að því að ekki var auðvelt að losna við jörðina og búið fyrir hennum haustið, þá var ég þar það sumar. Mér hafði snemma fundist á meðan ég var við nám í kvennaskólanum að sú kennsla væri ófullkomin sem okkur ungu stúlkunum væri veitt. Þegar ég fór sjálf að kenna skildist mér enn betur að margt mætti gera til þess að þroska hug og staðfestu unglinga með kennslu. Mér hafði ævinlega fundist að bóndastaðan væri göfugasta starf landsmanna, ævi bænda skemmtilegust, hollust og frjálsmannlegust. Heimili bænda og sjómanna fannst mér vera kóngsríki okkar Íslendinga. Þar ólst og dafnaði kjarni þjóðarinnar en þjóðin þurfti að dafna og taka framförum og fannst mér það hlutverk kvenna að vinna að því. Þær áttu að verða húsmæður á skemmtilegum glaðværum heimilum, hvert heimili áttu að ganga unglingunum í skólastað þegar þeir komu þar í vist, átti ekki að vera nauðungaskóli þar sem kvísla væri í hverju horni og þess beðið með óþreyju að hver stundin liði sem fyrst. Heldur skóli sem vekti námfísi, þar sem hver geti lært af öðrum að vinna, því að vinnan boðaði framför viðgang hamingju og gleði. og hver húsmóðir átti að ganga öllum heimamönnum í móðurstað, vera hjarta heimilisins, ljós þess og ylur, og alltaf fannst mér að hún hlýta að vekja að dvala fornan hetjuskap hjá manni sínum, börnum og hjúum, því að þau áttu líka að finna til metnaðar. Allir áttu að finna til sömu göfgi, allir að vera frjálsuga og finna skyldleik sinn við þá menn sem hér hafa göfugastir verið svo að sögur fari af. Þjóðin átti að komast til vegs og gengis fyrir baráttu göfugra starfsamra íslenskra kvenna og ég sá í huganum kvennaskóla sem áttu að geta unnið að þessu. Skólarnir áttu að veita þeim alla fræðslu sem konur þarnast til þess að verða mæður, húsfreyjur, príði heimilana, til þess að verða nýtar þjóðsynni og í skólunum átti að veita þá bóklegu kennslu sem nauðsynleg til þess að víkka sjóndeildarhringin. Síðar hugsaði ég mér að þessir skólar gætu verið í sambandi við bændaskóla, svo að konur og karlar gætu notið sameinlegrar tilsagnar í þeim námsgreinum sem báðum væru kendar, til dæmi sameinlegra fyrirlestra almenn efni. Algeng heimilstörf áttu að vinna þar og verða nemöndunum síðar að gagni þegar kæmi út í heiminn. Og á sumrin máttið svo láta stúlkurnar vinna þau útiverk sem ella yrði að láta kaupa fólk vinna. Vinna þeirra átti þá að koma upp í kostnaðin við kennsluna. Þær áttu líka að læra tóskap, sauma og gera önnur heimilistörf sem unnin eru á íslenskum fyrirmyndar heimilum. Námstímin átti að vera 3 ár svo þær hefðu ekki aðeins séð fyrir sér hvernig verkin væru unnin heldur orði leiknar í að vinna þau sjálfar og væru hæfar til að kenna þau öðrum þegar heim kæmi. Hefði bæði læst að hlýða og segja öðrum fyrir verkum. Landi skildi sjá dætrum sínum fyrir nauðsynlegri kennslu en þær skildu verja nægilegum tíma til þess að njóta hennar. Þegar ég var staðráðan í að hverfa frá námi fór ég að hugsa að komast til Danmerkur til þess að vita hvað ég geti lært þar sem mér yrði að gagni í þessum skólamálum. Vinur minn sem ég trúði fyrir þessum hugmyndum mínum réð mér fastlega til þess að kynna mér sem allra fyrst danska lýðháskóla því að þar væri bókleg fræðsla með því sniði sem fyrir mér vekti. Móðursystir mín vildi að ég færi og veturinn 1892 fór ég til Danmerkur og kom til Askov milli jóla og nýjárs. Ég bjóð þar hjá ekkjufrú Molbeck. Bróður hennar dr. Harald Krabbe var kvæntur íslenskri konu og þess vegna hafði frú Molbeck komist í kynni við Íslendinga. Hún hafði frábærlega skarpan skilninga á eðli og háttum Íslendinga. Mun það ekki hafa verið sprottið af þessum másendum heldur á meðfættri samúð hennar sem hún var ríkulega gætt umfram annað fólk. Aldrei hæf ég kynst nokkrum dana sem var jafn fljótur henni að skilja hálkveðna vísu. Við komum vel skapi saman eins og nærim á geta og leið mér þar hverjum deginum öðrum betur. Dóttir hennar, ungfrú Matildi Molbeck, var þá ung. Hún var skemmtileg og gáfuð. Martin Andersen Nexö sem þá bjóð þar var ekki eftir bátur annara og marga gleðistund áttum við þar öll í dagstofunni sem skreitt var mörgum listaverkum úr ferðum prófessors Molbecks. Frú Molbeck sagði okkur frá veru sinni í Rómaborg þegar þau hjónin bjuggu þær í sama húsi og Henrik Ibsen í fyrsta skipti sem hann fór úr Noregi. Henni lá mjög vel orð til hans. Einu sinni kom hann snöggklæddur heim í yfirfrakka af því að hann hafði gefið fátækum klæðlitlum manni treyju sína há vetur. Hann kunni sérstakt lag á því að segja margt í fáum orðum. Þegar hún sá hann síðast var hann þögull og virtist streittur og utan við sig. En þegar hann þrýsti hönd hennar að skilnaði, fann hún að hann minntist enn manns hennar og samverunar í Rómaborg og vildi þakka það. Fáir gátu kvatt með hlýrra og alúðlegra handabandi en hann. Henni hafði fundist afar mikið til frú Ibsen vegna djarflegrar þáttöku hennar í viturlegum samræðum skáldana. Frú Molbekk var sjálfun að sitja hjá og hlusta og hugkvæmtist ekki að sér væri fært að gera sér hugmyndur þau háflegu efni sem þessir andríku menn rættu sín í milli. Einhverju sinni let hún í ljós við frú Ibsen að hún furðaði sig á hugrekki hennar og dáðist að því. En þá svaraði frú Ibsen. Hvers vegna ættum við alltaf að sitja stein þegjandi og hlusta? Þeim er alveg einslegt að heyra okkar skoðanir eins og okkur að heyra þeirra, en galdurinn ekki annar en sá að látast vera huguð og treysta því að það geti tekist, þá fer allt vel. Ýmislegt sagði frú Molbekk mér æsku ár sín frá Glückstadt og margt fleira sem mér þótti skemmtilegt. Hún var trygglynd og góð kona. Þessir fjórir mánuður sem ég var í Askov liðu eins og í sögu. Við hlýttum á hvern fyrirlesturinn eftir annan, það sem við vissum áður rifjaðist upp og tók á sig nýjan blæ. Engum fannst mér allt verða nýtt sem ég hafði áður lært, þegar ég heyrði Lacœur flytja erindum stærðfræði og eðlisfræði. Mikil skemmtun var að fyrirlestrum Holger Spektrups bókmenntir Dana, ekki síst vegna þess hve snildarlega hann las upp. Sú kennslu aðferð sem miðaði að almennri og víðtækri þroskun hafði alltaf vaka fyrir mér og ég undi henni ágætlega. Ég varð mjög hrifin af þjóðernis og þjóðmálastefnu Grundtvigsmanna eins og hún kom mér þarna fyrir sjónir. Og fannst mikið til starfsþrótt og starfsgleði sem framkom á heimilum þeirra þar sem vinna sat í öndvegi, þar sem föðurlands ástin var hlý og vakandi og batt húsbændur og hjú jafnréttisböndum í öllum raunum. Gæfa hverrar þjóðar komin undir því að stemt sé að þroska hvers einstaklings og hver styðji annan og á því grundvallast til besta borgarafélag sem jarðnesku mönnum getur hlotnast. Á sunnudögum var haldin guðsþjónusta í kirkjunni í Malt, skammt frá Askov, en stundum talaði þar einhver kennaranna. Ég fór þangað nokkrum sinnum. Eina ræðan sem nokkur áhrif hafði á mig var sú sem Lacœur flutti trúarsannindi. Hann sagði frá banalegu fyrri konu sinnar, hvernig henni tókst að skilja við hann og barn þeirra, glöð í þeirri trúarvissu að hún væri að hverfa heim til frelsara síns. Hann talaði með grátstafi kverkum meðan hann lofaði Guð fyrir þetta mikla og dásamlega hjálpræði. Hann hafði einkennilegt lag á því að vitna Guð í öllum erindum sínum, hvort sem hann talaði náttúruvísindi, sögu eða ferðalög sín. Nemendunum fannst hann ugglaust ágætasti maður í heiminum, riddari án, æðru og ótta, og hann var það. Þess vegna máttu ummæli hans Guð og trúarbrögð sín mjög mikils. Annars var andinn í skólanum kirkjulegur. Það þótti svo sem sjálfsagt að allir tríðu á Guð og þess vegna varð engin ágreiningur þau efni. Í því atriði eins og öðru leið allt með friði og spekt í skólanum. Að líkindum hefur nokkur andleg baróta gert vart við sig í hugarfylsnum sumra, en ekki bara á því á yfirborðinu. Vorið fór ég út á bóndabæi Malt til þess að sjá og læra þau heimilistörf sem þar væru unnin. Húsfreyjan Margréti Hansen var ágætis kona, dugleg og hagsín og vakti athygli mína á öllu sem mætti verða mér til gags. Margsinni sagði hún við mig, þegar við vorum eitthvað að vinna. Líttu nú á, Ólafía. Ef þú getur ekki útvegað þér þessi áhöld sem við höfum, þá má bjarga sér með því að fara svona því. Og sýndi hún mér svo hvernig komast mætti af án þessa og hins. Mér hafði þá hugkvæmst að ég gæti þegar heimkæmi, ferðast og dvalist tímakorn hér og þar á bæjum og hjálpa þar með ráðum og dáð. Hún vissi þessa fyrirætlun mína og vakti þess vegna athygli mína á hvernig ráða mætti fram úr einu og öðru. Ég var eitt missiri á Nörrivang. Þegar ég kom þaðan, vildi frú Molbech að ég hvíldi mig tímakorn hjá sér. Henni sýndist að ég hefði lagt of mikið á mig og mun það hafa verið rétt. En það var sjálfri mér að kenna, því að ég hafði unnið meir en ég þurfti. Sumarið fór ég að binda korn á akri og gekk mér það helst til að ég vildi láta sjá að Íslendingar stæðu ekki ráðalausir, þó að þeir þyrtu að taka hendi til verka sem þeir væru óvanir. Hélt ég svo áfram við kornbindingu, þangað til kom að síðasta akurblettinum, þar sem meira var þistla en korn. En þar gekk ég frá hálf unnu verki, því að ég kunni ekki tök á þistlunum og var alveg forviða á því hvernig Jóhannes handleik þá án þess að meiða sig á höndum. Ég hvíldi mig ekki lengi hjá frú Molbech. Ég fór þaðan til Grönnvang til Lauritsens. Ég hafði komið þangað sumarið, en hver sem kynst hafði þeim hjónum vildi fegin vera þar sem lengst. Dugnaður Jóhannesa Lauritsens er víst þjóðkunnur, en ekki veit ég hvort dugnaður konu hans er eins kunnur. Þó hef ég aldrei séð hennar líka við vinnu. Það var unun að horfa á hana vinna að hverju sem hún gekk. Hún lærði allt sem hún vildi af sjálfri sér. Á Þorláksmessu kveld gerði hún uppdrátt eftir sjálfa sig á flauelsbút, saumaði sjálf ofan í hann með mjög eðlilegum litum, allt eftir sínu höfði, festi dúkin á púða, dró svo mynd á póstspjald og skrifaði á það smá kvæði til mín sem fylgdi sendingunni. Hún gerði hrein tvö stór herbergi, sá matinn og það í tómstundum sínum á meðan hún var að baka jólakökur og smákökur til jólaveislu, handa 200 manns. Á meðan aðrir voru að velta fyrir sér hvernig ráðætti fram úr einu og öðru, hafði hún sjálf lokið því. Þegar við hinn vorum að ræða fram og aftur einhver flókin efni, kom hún inn og heyrði ávæning af því sem var rætt. Lagði hún þá sinn dóm á máli með fám orðum og réð svo fram úr því að allir létu sér vel líka. Ég kunni víst ekki nema eitt verk til jafns við hana, en það var að spinna. Þar hafði hún ekki við mér. Ég dvaldist nokkuð fram yfir nýjár á Grönnvang. Þá hafði ég hugsað mér að ráðast eitt ár á enskan búgarð til þess að vita hvað ég geti lært þar. Ég hafði beðið nokkra kunningja mína þar að útvega mér góðan stað. En á meðan ég beið eftir þessu, datt mér í huga að nota mér heimboð sem ég átti í Noregi. Hraust og gerfileg bóndadóttir úr Jarlsbergsveit sem verið hafði mér samtíða í Askov veturinn áður, hafði boðið mér heim til sín. Mig langaði auðvitað mjög til að sjá land forfeðra minna, sem mér voru gagnkunnugir af sögunum og kostnaður auki var lítill að koma við í Noregi á leið til Englands. Ég hafði hugsað mér að vera þar hálfan mánuð eða þar bil. En ég tafðist tíma í Kaupmannahöfn og var komið fram í marsmánuð þegar ég lagði af stað til Noregs. Við sildum inn víkina í skínandi björtu veðri og varð ég frá mér numin af undrun þegar ég sá dökku grenitrén sem virtust spretta upp úr berum klöppunum í hverjum hólma og smá ei og anganinn sem ég teygaði var eins og hressandi svaladrykkur. Sruter skólastjóri Askov hafði verið svo góður að skrifa með mér til Kristoffers Bruns svo ég geti leita til hans þegar ég kemi til Oslóar. Hann réð mér til að búa í herberget for unge kvinnar í Kæsarsgötu 5 og sagði þar góðan verustað en ef mér þætti þar fábreytilegt og viðhafna lítið þá geti ég farið annað þegar ég færi að kynnast borginni en þar væri góð og áreiðanleg forstöðu kona. Dóttir hans sem þá var ung fylgdi mér þangað. Mér sem ég sjái ennþá frú Lórens þar sem hún sat við skrifborð sitt í stóri snoturi stofu, einarðleg og atkvæðamikil, en hlýleg og greindarleg á svip, og mátti sjá það á henni að hún væri trygg og grandvör. Mér lá við að snúa burtu þegar hún fór að spyrja mig að heiti, hvaðan ég kæmi, hvert ég ætlaði og til hvers ég væri komin til Noregs og skrifaði svör mín í bók hjá sér. Hún sagði mér að það væri venja að hver sem þangað kæmi yrði að segja deili á sér og vann ég þá hug á óbeit minni og hugsa að það væri best að vera þar að minnstakosti þá nótt og sjá hverju fram yndi. Við höfum oft síðan minnsta þennan fyrsta fund okkar, því að við urðum vinir, vinir alla ævi.